สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Meditation for 50 Skeptics A 10% Happier How to Book เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสมาธิและการฝึกสติสำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาเชิงจิตวิญญาณไม่ชอบพิธีกรรมและมักรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาหนังสือเล่มนี้เขียนโดยแดนแฮร์ริสร่วมกับเจฟฟ์วอร์เรนและคาร์ไลแอดเลอร์โดยต่อยอดจากประสบการณ์จริงของแฮร์ริสที่เคยมีอาการตื่นตระหนกกลางรายการข่าวจนเริ่มสนใจการฝึกสมาธิในฐานะทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือเหมาะกับคนบางกลุ่มเท่านั้นจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายสมาธิแบบตรงไปตรงมาใช้ภาษาง่ายมีอารมณ์ขันและเน้นวิธีเริ่มต้นที่สั้นยืดหยุ่นและทำได้ในชีวิตประจำวันเนื้อหาไม่พยายามขายภาพสมบูรณ์แบบของการนั่งเงียบไร้ความคิดแต่สอนให้ผู้อ่านเข้าใจการฟุ้งซ่านการเริ่มใหม่และการฝึกใจให้กลับมารู้ตัวซ้ำอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมาธิในฐานะการฝึกทักษะไม่ใช่การหลบหนีความคิดแก่นของหนังสือคือการเปลี่ยนภาพจำเกี่ยวกับสมาธิจากการแสวงหาความสงบแบบลอยไปเป็นการฝึกสมองอย่างเป็นรูปธรรมแฮร์ริสและวอร์เรนอธิบายว่าเป้าหมายของการนั่งสมาธิไม่ใช่การทำให้ความคิดหายไปเพราะนั่นแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับคนทั่วไปแต่คือการสังเกตว่ากำลังคิดอยู่แล้วค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจหรือสิ่งที่เลือกโฟกัสวิธีคิดแบบนี้สำคัญมากเพราะช่วยลดแรงกดดันที่ทำให้ผู้เริ่มต้นเลิกกลางคันเมื่อคนเข้าใจว่าการหลุดสมาธิไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกเขาจะเริ่มมองการนั่งไม่กี่นาทีในแต่ละวันเป็นการซ้อมความสนใจและการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหนังสือจึงวางสมาธิไว้ในฐานะเครื่องมือฝึกสติความนิ่งและการรับมืออารมณ์มากกว่าพิธีกรรมทางความเชื่อประเด็น2การออกแบบสมาธิให้เข้ากับคนที่ใจไม่อยู่นิ่งและชอบตั้งคำถามหนังสือเล่มนี้ตั้งใจเขียนเพื่อคนที่มักคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่น่าจะทำสมาธิได้ไม่ว่าจะเพราะใจร้อนวอกแวกสงสัยหรือรู้สึกเขินกับภาพลักษณ์ของการทำสมาธิแบบเดิมๆผู้เขียนจึงใช้โทนสนทนาและข้อมูลที่ตรวจสอบได้เพื่อทำให้การฝึกดูสมเหตุสมผลสำหรับคนทำงานคนเครียดและคนที่มีนิสัยตั้งคำถามกับทุกอย่างแผนที่จะเริ่มจากหลักการสูงส่งหนังสือเริ่มจากอุปสรรคจริงเช่นไม่มีเวลานั่งไม่เป็นกลัวทำผิดหรือคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับการทำสมาธิจากนั้นจึงเสนอวิธีที่สั้นและเป็นมิตรต่อผู้ใช้จุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าคู่มือทั่วไปเพราะมันไม่ได้แค่บอกว่าสมาธิดีอย่างไรแต่ตอบก่อนว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่เริ่มและจะเริ่มได้อย่างไรโดยไม่รู้สึกว่ากำลังฝืนตัวเองเกินไปประเด็น3เทคนิคสั้นที่ทำได้จริงตั้งแต่ลมหายใจ1นาทีไปจนถึงการรีเซ็ตอารมณ์หนังสือให้ความสำคัญกับวิธีฝึกที่สั้นและนำไปใช้ได้ทันทีโดยย้ำว่าแม้เพียง1นาทีก็มีความหมายถ้าทำได้สม่ำเสมอแบบยืดหยุ่นแนวทางนี้ต่างจากหนังสือสมาธิที่มักตั้งมาตรฐานสูงเกินไปจนผู้อ่านรู้สึกว่าไม่มีเวลาพอวิธีฝึกที่กล่าวถึงเช่นการตามลมหายใจการกลับมาเริ่มใหม่เมื่อฟุ้งการหยุดสั้นๆก่อนประชุมหรือการทำไมโครไมโนฟูลเนสรีเซ็ตช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าสมาธิไม่จำเป็นต้องแยกขาดจากชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีการสอนเทคนิคอย่างเรนสำหรับรับมืออารมณ์ยากและการฝึกสังเกตความคิดโดยไม่หลงไปกับเรื่องที่กำลังคิดอยู่สิ่งเหล่านี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือปฏิบัติมากกว่าหนังสือสร้างแรงบันดาลใจเพราะทุกแนวคิดถูกแปลงเป็นขั้นตอนที่ใช้ได้จริงๆในบริบทที่เครียดเร่งรีบและไม่เป็นทางการประเด็น4การใช้เรื่องเล่าและอารมณ์ขันเพื่อลดแรงต้านต่อการฝึกสติจุดเด่นอีกอย่างของหนังสือคือโครงสร้างการเล่าเรื่องแบบสารคดีร่วมสมัยแฮร์ริสและวอร์เรนเดินทางไปพบผู้คนหลากหลายกลุ่มเพื่อสำรวจว่าทำไมคนจำนวนมากจึงลังเลต่อการทำสมาธิวิธีนี้ช่วยให้หนังสือไม่กลายเป็นตำราสอนลงจากหอคอยแต่เป็นการสำรวจข้อสงสัยในโลกจริงๆผ่านบทสนทนาและสถานการณ์ที่ผู้อ่านน่าจะคุ้นเคยอารมณ์ขันของผู้เขียนก็มีบทบาทสำคัญเพราะช่วยลดภาพจริงจังจนเกินไปของการฝึกสติและทำให้คนที่ระแวงเรื่องความลี้ลับหรือความเคร่งครัดรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้พึ่งอารมณ์ขันอย่างเดียวใช้มันเป็นทางผ่านเพื่อพาผู้อ่านกลับมาที่สาระหลักคือสมาธิเป็นเรื่องฝึกได้และไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบโครงแบบนี้ทำให้เนื้อหาอ่านง่ายกว่าหนังสือแนวปฏิบัติทั่วไปและยังสร้างความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนด้วยประเด็นสุดท้ายคุณค่าที่แท้จริงของการฝึกคือการตอบสนองต่อความเครียดอย่างมีสติหนังสือเสนอว่าการทำสมาธิไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำให้ชีวิตไร้ความเครียดแต่เพื่อเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อความเครียดความคิดวนและอารมณ์ที่รบกวนใจผู้อ่านฝึกสังเกตความคิดและกลับมาที่ปัจจุบันได้บ่อยขึ้นเขาจะมีช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนอง ช่องว่างนี้คือจุดที่การตัดสินใจดีขึ้นความหุนหันลดลงความชัดเจนเพิ่มขึ้นหนังสือจึงเชื่อมโยงสมาธิกับชีวิตงานความสัมพันธ์และการควบคุมตัวเองมากกว่ามองเป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายเท่านั้นมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องรับมือกับความกดดันสูงคนที่คิดมากหรือคนที่อยากมีเครื่องมือดูแลอารมณ์โดยไม่ต้องพึ่งคำอธิบายเชิงศรัทธาเมื่อวางไว้ในบริบทนี้สมาธิจึงกลายเป็นทักษะพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ใช่งานอดิเรกเฉพาะกลุ่มโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่สนใจการทำสมาธิแต่ไม่ชอบวิธีนำเสนอแบบลี้ลับเคร่งครัดหรือพูดเหมือนสมาธิต้องเปลี่ยนชีวิตในทันทีเหมาะอย่างยิ่งกับผู้อ่านที่ใจฟุ้งทำงานยุ่งเริ่มต้นยากหรือเคยลองฝึกแล้วเลิกกลางคันเพราะเนื้อหาสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปและยอมรับข้อจำกัดของมนุษย์จริงๆจุดคุ้มค่าของหนังสืออยู่ที่การแปลงสมาธิให้กลายเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องมีเวลาเยอะหรืออุปกรณ์พิเศษผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดใหม่เกี่ยวกับสติวิธีรับมืออารมณ์และแนวทางฝึกสั้นๆที่เริ่มได้ทันทีเมื่อเทียบกับหนังสือสมาธิเล่มอื่นเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานความน่าเชื่อถือจากประสบการณ์สื่อสารมวลชนภาษาเข้าใจง่ายและน้ำเสียงที่ไม่ตัดสินคนอ่านทำให้เหมาะทั้งสำหรับมือใหม่และคนที่ต้องการกลับมาฝึกอีกครั้งโดยไม่รู้สึกกดดันหากคุณต้องการสนับสนุนแดนแฮร์ริสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่